Tuvākajās dienās ultravioletās radiācijas līmenis būs augsts. Tas ir saistīts arī ar to, ka saule šobrīd Latvijā atrodas visaugstāks pie debesis šima, kā tas ir iespējams tātad gada gaitā. Un jāsaka, tā kā šinīs dienās būs arī karsts laiks, tātad līdz ar to cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem šajās karstajās dienās un dienas vidū, kad ultravioletā radiācija ir vis intensīvākā, tas jau ir, nu, parasti tā no pulkstens 11. Līdz kādiem pulkstens 15. 16. Atklātā saulē uzturēties nebūtu vēlams, vai arī tad ir nepieciešama papildus aizsardzība priekš šiem saules stariem.